galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo salaasa 1 bisha September sanadka 2020ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacaddeena galabnimada waxay idiin daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Todobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo maanta Muqdisho ku soo gaaray safar ka mid ah geedi socodka doorashada Soomaaliya.
Waxaa kaloo aanu idin haynaa wareysi ku saabsan tababarka shaqaalaha hagista diyaaradaha Soomaaliya.
Shaqaalihii tababarka way dhammaysteen oo laba qayboodo, qayb class ay ku sameynayeen iyo qayb oo practical oo ay ku sameynayeen live traffic tower-ka Muqdisho ay ku sameynayeen. Kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay, waxaan bilaawnay in aan u kala dirno goboladii aan ka soo ururnay.
Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan mas-uuliyiinta garsoorka oo ka digay musuqmaasuq dhaca.
Xafiiska xeeladaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Number 1, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay'adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimo oo marka horese ku soo dhawaada warkii dunida weyn oo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinayay internetka xarunta hay-addan ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa shalay isniin ahayd waxa uu Dr. Tedros Adhanom u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta, gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka. Haddii ay danaynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiro xanuunka COVID-19. Dr. Tedros ayaa soo jeediyay 4 waxyaabood oo laga marmaan u ah dhammaan wadamada, magaalooyinka iyo qofkaba si xanuunka loo xakameeyo, waxaana ka mid ah in aanan la qaban isku imaatinka garoonada waaweyn, goobaha habeenkii lagu caweeyo, lana sameeyo barnaamijyo xanuunka lagu baarayo, in la raad raaco dadka xanuunka laga helo iyo kuwii ay la kulmeen, iyo ugu dambeyn in qofka uu ku dhaco xanuunka uu iskarantiilo. Waxaa kale oo uu kula taliyay wadamada inay si gaara u ilaaliyaan dadka nugul oo ay ka mid yihiin kuwa da'da ah. Khubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8. cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jili goor hore oo saaka ah. Warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu u geystay meel u dhow bariga. Wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku nool meelaha u dhow xeebaha la daadgureeyay si looga hortago waxyeelada iman karta, mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelada ka soo gaartay. Waxaa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la ee Argentiin. Dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeysay oo isxigxigay. Mas-uuliyiinta Jile waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatara oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami. Taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu gudoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada ammaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Donald Trump. Go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay Governor Kate Brown oo ahayd in la ilaaliyo ammaanka magaalada, isagoo intaasi ku daray in markaasi uu qorshihiisa uu ku soo darayay booliiska magaalooyinka ku dhowdhow iyo ciidamada booliiska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaaladu ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd ammaanka, lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanku halkaasi ku jeedo. Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashadii Aaron Dan Winnerson oo 39 jir ahaa dadka u dooday xuquuqda madawga ayaa waxa isku dhaceen taageerayaasha madaxweyne Trump oo magaalada ku wareegay majirta cid loo xiray falkaasi Maleeshiyada Taliban ayaa weerar ismiidaamin oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday farisin boolis oo ku taala bariga Afghanistan waxana ay dileen 3 ka mid ah ciidamada amniga halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduuda gobolka Baktiya wuxuuna imanayaa saacad ka dib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyay baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wada hadalladii nabadda weerarkan oo dhacay xilli hore oo saaka ayaa waxay maleeshiyada ku bartilmaameedsadeen isma ciidamada amniga ku leeyihiin caasimadda gobolka ee Gardez sida uu VOA u sheegay afayeenka booliska wuxuu xidulaa nidaam ayaa sidoo kale xusay in qofka watay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay isku qarxiyay albaabka laga gala dhismahan oo amaankiisa aad loo ilaalinayay kadibna ay maleeshiya aad u hubaysan gudaha u galeen kuwaas oo ay markii dambe si degdeg ah u toogteen ciidamadii amniga ee xarunta ku sugnaa
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii dunida
galabnaagsan baan dhigaystayaal idin leenahay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo iyagu ka maqnaa heshiiskii lagu gaaray shirkii dhusamareeb 3 madaxdan ayaa la filayaa inay kulamo la yeeshaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
saacado badan ayaa loo taagnaa abayada garoonka Aadan Abdulla soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland maanta waxaana aad loo adkeeyay amniga magaalada Muqdisho ciidamada amniga waxay xoreen wadooyinka waxaana adkeeyay suuqa magaalada garoonka waxaa ku sugnaa siyaasiin ka koobnaa labada golaha dawladda bulsho iyo duqa magaalada Muqdisho soo dhaweynta madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Danni waxay ku soo beegmaysay xilli khilaaf siyaasadeed oo kala dhaxay dawladda dhexe Soomaaliya gaar ahaan iyagoo dhawaan ka baaqsaday shirkii dhusamareeb 3 waxaa jira dhawaan kulan siyaasadeed oo ku yeesheen magaalada Garoowe labada madaxweyne waxayna ka soo saareen warbixiyeed rajadiisu ahayd in dib loo amaqaado wada hadallada waxaa jiri doona shir u dhaxaya madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma cadda ka qaybgalka madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkaasi waxaa sidoo kale cadeyn in gudoomiyaha gobolka Balaadir qayb uu ka ahaan doono sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wuxuu khilaaf siyaasadeed oo aad u fogaaday kala dhaxayay dowladda dhexe Soomaaliya waxaa jirta in mudan inuusan imaan magaalada Muqdisho xaaladda siyaasadeed oo labada dhinac oo kala fogaay darteed wada hadalada hadda dhaxmaraya dowladda dhexe Soomaaliya iyo labada madaxweyne wuxuu daba joogaa ka baxsashada shirkii dhusamareeb 3 waxaana xalligan xaaladda siyaasadda Soomaaliya maraysa meel kale guura marka ay timaado waqtiga u haray heedaha dastuuriga waxaana waxyaabaha ugu waaweyn aad isha loogu hayo kamida qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda oo heshiis lagu yahay midaynta aragtida siyaasadeed iyo helidda xukuumad gaarsiisa dalka doorasho in hadda loo magacaabo dalka Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho
mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa sheegay in waddanka ay kala geeyeen shaqaale loo tababaray halista diyaaradaha iyo bixinta adeegyada hawada ee diyaaradaha kuwaas oo tababar ku jiray tan iyo bilowgii sanadkan dhinaca kale waxaa faahfaahin cusub laga helay waxa sababay diyaarad shil ku gashay garoonka magaalada Baladweyne bishii Juun ee sanadkan arrimahan ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay maareeyaha guud ee hay-adda duulista hawada Soomaaliya Axmed Macalin Xasan
kan uu furmay bishii January ka hor intuusan coronavirus ku bilaaban marka waxaan sameeyay baaris aan sameeyay ayaa waxaan ku ogaanay dhamaan gobolada dalka intooda badan oo aan ka ahayn garoonka Hargeysa Boosaaso iyo Garoowe iyo garoonka Muqdisho inta kale badan inaanay joogin shaqaale qualified ah oo gashan kara adeegga hagista diyaaradaha ama loo yaqaano air traffic services marka waxaan go'aan ku gaarnay si loo dhimo ee xaaladda gaaraysa diyaaradaha duulada gobolada maadaama ay digirada aad u faran badan ay u duulaan gobollada soomaaliduna badana ay hadda isku hadlayaan dhinaca ceerka safarka ah ay isku hadlayaan. Waxaan go-aansanay in si arrinkaa loo yareeyo inaanay wax dhibi ku imaan in shaqaale xirfadlayaala oo adeega bixin kara loo tababaro, kadibna maadaama aan khubaradii haysano oo khubaro soomaaliyeed oo 50 sano 40 sano aviation kusoo jirtay, macalimiinka ahaan jirtay iskuulkii hore ee aviationka ee dowladdii dhexe xilligii 1990-yadii ka hor ay noo joogaan in aan anagu tababarno, kadibna baahida aan daboolno qalabna aan heli karnay. Markaas sidaas ayuu tababarku ku bilowday. Shaqaalihii tababarka way dhammaysteen oo laba qayboodah, qayb classka ay ku sameynayeen iyo qayb oo practical oo ay ku sameynayeen live traffic towerka Muqdisho ay ku sameynayeen. Kadib markii aan ku qanacnay tababarkooda iyo heerka cilmigooda markii aan ku qaanay, waxaan bilownay in aan u kala dirno gobolladii aan kasoo ururnay. Kismaayo kaleeto way baxeen, tiimkii way ku laabteen ayagoo tababarkoodii iyo qalabkoodii wata. Meesha la yidhaha Garoway qaaraa ku laabtay ayagana shalayto. Waxaan tagnay Beledweyn oo wafdi heer wasiire aan ku tagnay oo anigu aan qayb ka ahaa. Shaqaalihiina waan ku wareejinay qalabkiina waan kusoo wareejinay Hirshabeelle iyo maamulka gobolka Hiiraan. Waxaan u soconaa dhulsamareeb oo halka wasiirka gaadiidka Galmudug iyo madaxda kale aan maaragtay ku kulmi doono, halkaasna aan kula wareejin doono qalabka iyo shaqaalaha tababaran iyo garoomada oo loo sameynayo xaydaabkii ka ilaalinayay inuu xayawaan soo galo iyo wax aankaasa, iyo garoonkii aan lahayn tower oo kaleeto sida dhuusamareeb oo kaleeto qorshaha ayuu noogu jiraa. Insha allahu tacaala Beledweyn oo kale qorshaha ayuu noogu jiraa. Marka dhaqdhaqaaq fara badan oo ku wajahan gobollada dalka oo dhan, garoon kasta meeshii 5 dayuurado ay deganaysa maalintii in aan gaarsiino adeega hagista dayuuradaha. Tanna waxay ka timid dardaarankii madaxweynaha jamhuuriyadda, isagoo nala dardaarmay uu yiri waa in adeega la gaarsiiyo dhammaan gobollada dalka si loo hubiyo in dayuuradu si amniya gobollada ku degtaan ugana soo kacaan.
Imista shaqaale ah ayaa tababarteen?
Waxaan tababarku markuu bilaabanayo wuxuu ku bilowday 34 shaqaale ah. Marka waxaa qalin jibisay because standardka aan u baahnayn oo aad u sareeyay, waxaa qalin jibisay nasiib wanaag 22 shaqaale ah oo si successful ama guul ah ku dhammaystay dhammaan qaybihii tababarka. Kadib interview iyo wax walba oo ay mareen si guul ah ku dhammaystay 22-kii ayaan gobollada u qaybinaynay. Insha allahu tacaala markii aan wejigan aan si guul ah ku dhamaynana, waxaan bilaaban doonaa qayb wejigii labaad oo qayb kale ayaan tababari doonaa hadii la yira.
Waxaad ka hadashay shilal ka dhacay garoomada qaarkood bilihiina soo dhaafay, Beledweyn, Qansax Dheere iyo meel kale, marka bal waxaad ka hadashaa tallaabooyinka aad qaadeen dhinaca amniga hawada?
Waxaan sameynay horta garoomada dalka oo dhan, waxaan sameynay survey ayaan sameynay garoomada dalka oo dhan, assessment ayaan kusoo sameynay. Waxaa inoo caddaatay kaalinta ugu weyn in ay tahay adeegan oo hagista dayuuradaha oo aanan ka degin garoomada dalka qaarkood, sida shilkii Beledweyn oo kale markaan soo qaato runwayga UN-ka ayaa dayactir ka sameynayay, carra ayaa ku degsanayd. Marka bilotku markii dhinac ayuu runwaygu ka banaanaa, runwaygu normally 2 dhinac ayuu leeyahay, dhinac magaalada soo xiga iyo dhinac buuraha xiga. Marka dhinaca buuraha xiga ayaa waxaa ku degsanayd carro, dayactir ayaana ka socotay, boorar ayaana ku dhegsanaa. Runwayga marka qayb ahaan wuu xirnaa, qayb ayaa banaanayd. Bilotkii markuu isyiri dhinacii banaanaa kasoo dego ayaa waxaa ku dhacday strong wind ama dabayl aad u xoog badan oo dabada uga dhacaysay taasoo sababi kartay inay dayuuradu dhacdo. Marka bilotkii wuu dega waayey, runwayga aduu dulmaray, wuu soo kala wareegay, dhinacii buuraha ayuu kasoo degtay isagoo aan qadarin in dhinaca dhisma ka socdo. Marka dhismihii ayuu ku dul dhacay, taasaana sababtay shilka. Marka bardaalo kale asna wax kays dhinacaas u dhow ayuu ahaa oo air traffic services ama adeega hagista dayuurada hadduu ka jiri lahaa meesha, ana shilalkaas oo dhan waa laga baaqan lahaa. Kan Qansax Dheere oo kale waa lamid u ahaa oo kays noocaas ku dhow ahaa, dhammaantood salka ku haya adeegaasu aanan gaarsiisnayn meesha. Marka dardaarankii dowladda dhexe ayaa wuxuu ahaa in dhammaan garoomada dalka la gaarsiiyo adeega marka taas ayay ku sameeyeen
marka kan baladweyn oo kale wararka qaar baa sheegayay xayawaan inuu ku lug lahaa dameer oo kale marka arrintaa ma kasal gaadheen
waa kasal gaarnay waxaan ku dayn karaa wax xayawaana oo ku lug lahaa ma jirin brocedurka baladweyn oo kale markaan kusoo qabto dhowr jeeran hay-adda iyo wasaaradda oo maata wasiirku hogaaminaya aan ku laabanay airborka horta wuxuu leeyahay xaydaab ama fence aad u heer sareeya oo bir iyo sil ka samaysan numberka labaad constant oo wada shaqayn joogta ayaan waxaan leenahay hadda shaqaaleyna ayaan geynay laakiin ka hor amison ayaa raadiyaha diyuuradaha laga hagayahayay marka si toosa ayuu ugu xirdaa garoonka muqdisho markii uu ogaaday inay diyuurada usoo socotana wuxuu samayn jiray ciidanka oo ciidanka jabuuti ah ayaa waxay isku wareejin jireen runwayga dhinaca gudaha fensiga gudihiisa isku wareejin jireen diyuuraduna saasay kusoo degan jirtay diyuuradan u socotay baladweyn ee dhacday muhiimad gooni ayay lahayd sublyga waxay u waday ciidamada amison jabuuti ayay ka timid marka iyagoo rajaynayay ogaa la hadlaya diyuuradda isku wareejiyey garoonkii ayay soo degatay marka jaaniska ah in xayawaan soo gala maba jirinba
kaasi waxa uu ahaa maareeyaha guud ee hay-adda duulista rayidka oo u warramayay Haaruun Macruuf magaalada Baydhabo waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay qoraalka sharciga naafada maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo muddo 4 maalmood ah socday kaasoo looga hadlayay ogaanshaha fikradaha dadka naafada ah iyo dadka u ololeeya Muqtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixinta noo soo diray
waxaa ka soo qayb galay kulanka mas'uuliyiin kala duwan oo heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah Fartuun Cali Cabdiraxmaan oo ka mid ah gabdhaha da'da yar xubinna ka ah naafada Koonfur Galbeed ayaa sheegtay kulankan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay dadka naafada ee Koonfur Galbeed ku dhaqan kuwaasi oo la baray baytri maalmaha uu socday kulanka xuquuqdooda iyo sida ay muhiim u tahay inay afkaartooda ka hadlaan
kulan wada tashi oo wacyigelin oo may leeraay xuquuqda dadka naafada ee lagu ka hadlay iyo ka wada tashi oo qabiyo qoraal ah barnaamij Eden File oo dadka fala naadiya nagadi naafadana tusaalan dadkana tusaalan nagadaas waan may leeraay in xuquuqdi dadka naafadi lahaayeen yoogina ogaadan waana aqoon weel dadan wali baba jartay naafayedo naafeed xuquuqdi ay walaayeen la tan ogaada jarna
Fartuun waxay kala xustay inay muhiim tahay dadka naafada in wax la baro lana siiyo fursado ay wax ku baran karaan
naafada inay walbarato walbarasho laanta waa nolol la may leeraa in ka adag dadka mar koraan waayo qof naafa ah tan hoob walbarasho laangnagada eedan adagdo hay'ado naftarjo oo wala dhiibayaan oo kaararka biyaayaan intii oo kaar bi lahaayeen wali ninku muhiimsanaad lahayta in iyo toban qof oo dadan baraan
gudoomiyaha golaha naafada qaranka Soomaaliyeed Sayid Cali Cabdullaahi Salaad ayaa caddeeyay sharcigan qabyo qoraalka naafada inuu faa'iido weyn u leeyahay dadka qaba baahiyaha gaarka kaasoo go'aamin doona buu yiri mustaqbalka dadka naafada
runtii haddii aan hal iyo laba ka iraado faa'iidada uu sharcigan u leeyahay dadka naafada ah maadaama uu yahay sharcigan sharci go'aamin doona mustaqbalka dadka naafada kuwa naafa hadda ah iyo kuwa aan noqonba muhiim ayuu noo ahaa in ay ka qayb qaataan dadka ee naafada ah oo la helo taladooda waxaana la socday looyaro qaabilsan arrintaas looyaradaasuna waxay qorayeen mataqaana komitiska iyo toojeedinada dadka naafada ah muhiim ayay inuu ahaa dadka naafada arrintaas inay ka qayb galaan kuna darsadaa ra'yigooda waxaan ka nabad jubbaan waxaan ka u soconaa mataqaana Galmudug haddana waxaan joognaa dhulka Koonfur Galbeed xarunta kumeel gaarka ah ee Baydhabo faa'iidada sharcigaana noo leeyahay waxaa ka mid ah markii laga hadlayo arrimaha waxbarashada markii laga hadlayo arrimaha shaqada markii laga hadlayo arrimaha deegaanka marka laga hadlayo arrimaha ka qaybgalka siyaasadda dhammaan intaas oo dhan waa kii waajibinayay waa kii sharci nooga dhigayay sidaan ugu heli lahayn maadaama aan ka mid nahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan aan nahay naafada Soomaaliyeed
wasiiradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Fahiimo Cusmaan Cumar ayaa iyadana sheegtay dadka naafada inay u baahan yihiin dhinac kasta in laga caawiyo waxaana u taaganahay baytri xuquuqdooda siday u heli lahaayeen dadka qaba baahiyaha gaarka
qaasatan isin ahaan aad isin taawadaas xuquuqda insaanka waa dad aan baahan geega inaan la istaago oo xaqa ilayhina la tuso iyo meesha ay fadhiyaan أنا وزارد أهانك هذا لا وما قعشي وحان أنا روك سنة وانا قابل سنة حقوق ذا إنا حقوق ذي ميلو البئيك جفتو إنا سو بيان أوني
أقول إنها نظر كونفر قلبة سوماليا أي سود ويي كل مدى لغو ديري قلين أيو نافضة وكان أفاينك أقول إنها نظر فوزي عبد النور وارين تاسيك هدلي
شرعيقان هدى نافضة درافكيس هدى أي ماركنا فلانقين أيان قبل لذن إمبوت كوز أي كدرسان أيان رنتي وحو أسامين أيان ولو جري شرعي هوري وحيابه شرعي ذا سكدمنا شرعي هوري لغو دخمي جري وحيابه شرعي ذا سكدمنا هندي شرعي كان هذا العري وحيابه بضن باهدو ذا أيو كتر جميعا مركا نافضة يعد كستو هندي شرعي كاس وهذا انت لغو قرفي قصيب وحوية فائدو بينو بيه
ذاتك نافضة وحي كمي ديهين ذاتك أغنق البلشدة وحي نقبان دباتوين كالدوان أو وحكا قبشة أباهان مختار محمد عطوش VOA بيدابو
xeerlaliyaha guud ee Soomaaliya oo magaalada Muqdisho shir jiraayid ku qabtay ayaa waqtigan kala guurka wuxuu digniin u diray wasiirada xilka sii haya inay ka fogaadaan arrimaha la xiriira musuqmaasuqa warbixintan arintaas ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoysteen
xeerlaliyaha guud ee qaranka Sulaymaan Maxamed Maxamuud oo warbaahinta la hadlay ayaa digniin u diray wasiirada sii hayaasha ka ah hay'adaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliya iyadoo digniintaasuna ay ku saabsan tahay in mas'uuliyiintu ay ka warqabaan waxyaabaha ka socda xafiisyada wasaaradaha ay maamulaan waxana uu ku adkeeyay inay iska ilaaliyaan xaalad kasta oo keeni karta wax isdabamarin iyo in lagu tagrifalo hantida qaranka
xafiiska xeerlaliyaha guud ee qaranku wuxuu halkan uga digayaa awaamirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda number 1 waa in mas'uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay'adahooda ka socda waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas'uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed xafiiska xeerareeyaha guud ee qaranku waxa uu uga digayaa agaasinka maamulka maaliyadda iyo xisaabiyasha hay'adaha dawladda ku danaysi xafiis dawladeed raadin faa'iidooyin khaldan iyo in la garab maro xeerarka iyo habraacyada maaliyadeed ee dawladda Soomaaliya waana in mas'uul kasta oo dawladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin haddii ay dhacdo in wasiir dawle wasiir ku-xigeen agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyeyaasha iyo howlweynada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo waxaa xafiiska xeerareeyaha guud uu amrayaa howlweynadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas'uulka amarka bixiyay inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas'uulkaas si mas'uulkaas uu u qaato mas'uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday
xeerareeyaha guud ayaa dhinaca kale sheegay in mas'uuliyiinta wasaaradaha xukuumadda Soomaaliya ay ka feejignaadaan xiriir walba oo ay la yeelanayaan shirkadaha aan lahayn jiritaan sharci iyo adeegyo muuqda oo ay qabanayaan
waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan macnaheedu waxa weeye shirkada wasaaraddu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh la yaqaan meesha degan tahay la yaqaan meesha dadka ka shaqeynaya canshuurta bixisa shaqti leh la maamuli karo la yaqaano laakiin shirkada wahmi oo aan la garanayn dadka iska leh kaliya procedure kala siiyay waa inay ka fogaadaan inay la tacaamulaan haddii ay la tacaamulaana mas'uuliyadda ayaga ayaa qaadaya hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa sidoo kaleeto ka reeban howlwadeenada iyo shaqaalaha xafiisyada dawladda inay dhexgalaan ama isku dayaan inay sameystaan shirkado ay ayagu leeyihiin amaba ay saami ku leeyihiin oo adeegyo bixinaya isla wasaaradda ama xafiiska dawladeed uu ka shaqeynayo si looga fogaado qofku uga fogaado in ay dhacdo ku danaysa xafiis ila marka xafiiska adiga aad furatid marka shirkad adiga aad leedahay hadda agaasimo marka tahay oo shirkad adiga aad leedahay ama agaasimo ku xiganaa tahay oo shirkad aad leedahay ama saami aad ku leedahay wasaaradda laftigeeda hadii qandaraas ka horeysa ayaa siinaysa Soomaa marka waa inuu conflict of interest uu ka fogaadaa ku danaysiga xafiiska dawladda saraakiisha ka shaqeynaysa dawladda waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga xawaaladaha iyo hay'adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinayo bangiga dhexe ee Soomaaliya.
ugu dambeyntii xeerariyaha guud ee qaranka Dr. Suleyman Maxamed Maxamuud ayaa soo hadal qaaday in muddooyinkii ugu dambeeyay ay maxkamadda gobolka Banaadir u gudbinayeen kiis dacwadeedyo la xiriira falal isugu jira musuqmaasuq iyo been abuurasho, kaasoo uu ugu dambeeyey inay gacanta ku soo dhigeen tiimbarayaal loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqooyinka ay gudaha dalka ka wadaan hay-adaha caalamiga ah.
waxaa kaloo la yaab ah oo kayskan ku dhex jiray oo xafiiska xeerariyaha guud ee qaranka uu horgeeyey tiimbarayaal kala duwan oo ay loo samaystay in lagu musuqmaasuqo mashaariicda iyo shaqada lala qabanayo hay-adaha caalamiga ah oo ay ka mid yihiin shirkada caadi ee waddanka ku yaalla tiimbarayaashoodii iyo kuwa aanba jirin shirkada aanba jirin oo la samaystay oo tiimbarayaal loo samaystay oo laga dhigay shirkada magaalada ku yaalla oo shaqeynaya oo shaqadoodii qabsanaya. laakiin baaritaanka uu sameeyey xafiiska xeerariyaha guud uu soo ogaaday shirkado aan jiritaan sharciga lahayn oo wahmi ah oo meel ay kaga jiraan cidla aan la garanayn, qaybtoodna taleefanada ku qoran shirkadahaas oo ku diiwaangashan ay yihiin dadka eedaysanayaasha ah. waxaad arkaysaan dhammaan tiimbarayaashaas hadda horteeda yaalla waa qayb ka mid a juwaandan oo tiimbarayaal ah oo xafiiska xeerariyaha guud ee qaranka uu gacanta ku dhigay wuuna horgeeyey maxkamadda gobolka Banaadir. waxaa kaloo halkan yaalla oo idiin muuqda rasiidyadii foorjaradii iyo warbixinadii kaleeto oo la xiriirsanaa cadeymaha xafiiska xeerariyaha guud ee qaranka uu horgeeyey. waxa ugu yaabka badanna waxa weeye kambanigaas hadda idiin muuqda waxaa la yidhahdaa Asli Vegetable and Meat Supplier Center. waxaa iska lahayd oo xafiiska xeerariyaha guud u horgeeyey markhaati ahaanna horgeeyey in laga dhigayay kambani jira, waxaana magacaan iskale Asli magac waxa weeye maamo xaafadaha xamar ka tirsan degan oo meel hilib ku iibsata. waxaa laga dhigay inay tahay kambani weyn, lacaga tiro badan oo aada u tiro badan baana lagu isticmaalay iyadoo laga dhigay kambani jiray, waxaana loo riboot garan jiray lacagahaas hay-adaha mashaariicda lacagta lagula jiro.
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
v o a
dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. goor dhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida rogaal celisa iyo falastiin axmed imaan.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay in dalna uusan iska dhigin inuu dhammaaday xanuunka safmarka ah ee coronavirus, isagoo wariyaasha warbixin ku siinayay internetka xarunta hay-addan ee magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa shalay isniin ahayd waxa uu Dr. Tedros Adhanom uu u sheegay in wadamadu ay dhabta ka hadlaan marka ay timaado xakamaynta gudbinta xanuunka iyo badbaadinta nolosha dadka, haddii ay danaynayaan in ay dib u furaan dhaqaalahooda iyo dhaqdhaqaaqii joogtada ahaa xilligan uu jiro xanuunka COVID-19. khubarada dhinaca cilmiga dhulka ee Mareykanka ayaa baaritaan ay sameeyeen ku sheegay in dhulgariir cabirkiisu uu yahay 6.8 cabirka dhulgariirada uu ku dhuftay meel u dhow xeebta waqooyi ee dalka Jili goor hore oo saaka ah. warbaahinta gudaha ee waddankaasi ayaa sheegtay markii hore in dhulgariirku waxyeelo aan badnayn uu geystay meel u dhow bariga. wararka qaar ayaa sheegaya in dadka qaar ku nool meelaha ugu dhow xeebaha la daadgureeyey si looga hortago waxyeelada iman karta mana jirin wax xog ah oo ku saabsan waxyeelada ka soo gaartay. waxaa dhulgariirka sidoo kale laga dareemay gobolka dhinaca galbeedka ku yaala dalka dariska la ee Argentiin. dhulgariirkaasi ayaa keenay dhowr dhulgariir oo ka dambeysay oo isxigxigay. mas-uuliyiinta Jili waxay sheegeen in uusan dhulgariirkani keenin wax khatara oo ku aadan in ay ka dhalan karto tsunami. taliyaasha booliska laba magaalo oo ku taala duleedka magaalada Portland ee gobolka Oregon ayaa shalay diiday qorshe uu guddoomiyaha gobolkaasi ku doonayay in saraakiisha booliskoodu ay gacan ka geystaan in magaalada ammaankeeda ay ilaaliyaan kadib toogashadii uu geystay wiil taageersanaa madaxweyne Donald Trump. go'aankooda ayaa shaki geliyay go'aankii uu maalin ka hor ku dhawaaqay gobernar Kate Brown oo ahayd in la ilaaliyo amaanka magaalada isagoo intaas ku daray in markaasi uu qorshihiisa uu ku soo daray booliska magaalooyinka ku dhow-dhow iyo ciidamada booliska ee gobolka inay qayb ka noqdaan xilli magaaladu ay la daalaa dhacayso sidii ay ku xakamayn lahayd amaanka lugahana dhulka u dhigan lahayd iyadoo dareenka guud ahaan Mareykanka uu halkaasi ku jeedo Brown oo ah dimuqraadi ayaa ku dhawaaqday qorshe ammaan oo loogu talagalay magaalada Portland kadib toogashadii Aaron Danielson maleeshiyada Taliban ayaa weerar rasmi ah oo baabuur iyo rag hubaysan loo adeegsaday ku qaaday Fariistiin boolis oo ku taala bariga Afghanistan waxana ay dileen 3 ka mid ah ciidamada ammaanka halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen weerarkan oo dhacay talaadada maanta ayaa ka dhacay xuduuda gobolka Baktiya wuxuuna imanayaa saacado kadib markii uu la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien uu dib u cusboonaysiiyay baaqiisii ahaa in kooxaha ku dagaalamaya Afghanistan ay si degdeg ah u bilaabaan wadahadalladii nabadda
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka xanuunka COVID-19 dartii waxaa aad loogu badanayaa in dadka Mareykanka badankoodu ay doorashada madaxtinimo codkooda ku dhiibtaan dhinaca boostada arrintan ayaa dood kulul ka dhex dhalisay labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga dalka haddaba intaynaanu gelin dooda labada dhinac iyo waxa mid walba uu cuskanayo bal in horteegno taariikhda adeega boostada ee dalka Mareykanka waxaan arrintaasi ka wareystay Dr. Axmed Cali Yuusuf oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh fadhigiisuna yahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka
howlgalka boostada waddankan wuxuu jiray ilaa iyo 1975-tii xilligii kongreeska labaad ninkii ugu horreeyay la xilsaaran waxaa Benjamin Franklin hase ahaatee 17 sano kadib ayaa waxaa dhacay in la sharciyeeyo kongreeskan uu ka dhigo cabinet level ama golo wasiir boostada markii hore sideed ogtahay waddankan xiriirka xagga isgaarsiinta xilliga wuxuu aa mid aada u liita waxaa la isticmaali jira fardo iyo aalada kale oo gaarsiiya waddanka intiisa badan boostadu waa qeyb ka tirsan qeybaha dowladda waxaa magacaabda dowladda waxay u shaqeysaa shacabka waana madax banaan tahay waxay tartan kula jirtaa hay-adaha kale ee private-ka ah postulate sida FedEx iyo Amazon waa hay-ad weyn oo dadka u shaqeeya waxay kor u dhaafan ilaa iyo 500 milyan oo qof waxay leedahay xafiisyo fara badan waddanka gudihiisa oo lagu qiyaasay ilaa in ku dhow 31,000 oo xafiis
waan gartay markii la aasaastay xilliga fog adeegyadii ay bixin jirtay maxaa ka mid ah
adeegyadii markii hore bixin jirtay waxay inay fariimaha gudbiso waxay ahayd waddankan intan xoroobin colonialka waddan ingiriiska inuu isticmaalo fariimaha adeegaha iyo waxyaalaha intaa dheeraadka ah ayay ahayd xilliyadii hore balse wixii way isbedelayeen waxay la qabsanayeen la jaan qaadeen isbedelada waddanka ka dhaca intiisa badan waqtigan xaadirka ah marka fayras adeegyo aad iyo aad u fara badan ay qabtaan ma aha oo keliya inay wixii fariimaha ama baqshadaha waddanka gaarsiiyaan sidaad la socoto malaayiin warqadood ama fariimaha ay maalinta gudbiyaan waxay dadka gaarsiiyaan jeegagta lacagta mushaarka dadka howlgabka ah waxay gaarsiiyaan daawooyinka ama prescriptionka dokumentiyo iyo waxa intaa inka fara badan waxaasa howla ay qabta waa wax muhiima dadka kalsooni xuul ay ku qabaan
waan gartay dooda hadda taagan waxa weeyaan sidii loogu adeegsan lahaa in lagu diro waraaqaha codbixinta inta doorashada bisha November ee sanadkan aanan ka hadlin horey ma loo adeegsaday adeega boostada
waa la adeegsaday wax cusub ma aha xilliyada dambe ama waqtiyada aan xasuusano istiidyo fara badan oo waxaa jira codadkooda ku dhiibta boostada sidii Washington State Oregon iyo istiidyada West Coastiga iyo istiidyo badan oo waddankana balse intaan u gudan gelin xilliyada dambe sideedaba waxaa la ansixiyay in boostada lagu codeeyo 1860-kii xilligaas uu socday dagaal socday waddanka ma ahayn oo keliya inay codeeyaan dadka magaalooyinka iyo dadka waddanka ku nool hase haatee waxaa la doorbiday askarta dagaalka ku jira inay marka xaq u lahaa inay codeeyaan inay codkooda ku dhiibtaan warqadahana loo soo adeegsado boostada afar sano kadib 1864 doorashadii ee ka dhacday waddankan oo ay tartamayeen Lincoln iyo George McClellan waa markii ugu horreysay askarta Civil War-ka markaa ku jiray ay u adeegsadeen inay codkooda ku bixiyaan iyagoo warqadaha codka loo soo dhigayo boostada si loo xisaabiyo barkaana ay u noqdaan kuwa codkoodii meesha ay ugu talagaleen oo u dhaco.
Waxaa hadda dhacay in isbedelo lagu sameeyey taasoo dood dhalisay. Isbedelada lagu sameeyey kadib markii la magacaabay ninka madaxda waa cusub, maxay isbedeladaasi?
Sandeere, isbedelo badan ayaa dhacday intaan isbedelada gelin koor. Waxaa wanaagsan inaan xusno boostada mar walba waa lagu codeyn jiray, laakiin sanadkan dhibaatooyinka dhacday sidaad ogtahay iyo cudurada coronaviruska ayaa keenay baahida loo qabo inay badato dad badan oo markaa cabsi ka qaba inay tagaan goobaha codadka meelahaasu dadku isugu yimaadaan waxay doorbideen in ay ku codeeyaan boostada. Dadkii fara badan waxay fududeeyeen inay boosta ku codeeyaan. Sidaad sheegtay, madaxweynaha waddanka wuxuu ku magacaabay Postal Service Generalka ama ninka madaxda ka ah Louis DeJoy. Ninkan oo ma aha oo keliya nin leska magacaab, wuxuu ahaa dadka contributionka ama kaalmada dhaqaale ka geysta campaignka ee Donald Trump. Waxyaala badan ayuu bedelay isaga oo sanaadiiq fara badan meesha ka qaaday, isagii oo yareeyey saacadii shaqada ama overtimeka yareeyey, isagii oo xarumihii warqadaha lagu qaybinayay gabi ahaanba xiray ama meesha ka saaray, taasi oo keeni karta cabsi badan oo meesha inay ka dhacdo fowdo. Codadku waqtigii loogu talagalay inaan loo codeyn waxay inay iska daba tagaan in loo waayo waqti natiijada doorashadana ay saameyn weyn ku yeelato cabsidaas ayaa jirta. Marka intaas isbedel ayuu sameeyey oo dhaliyey muran iyo buuq iyo shaki fara badan.
Waan gartay walwalka dimuqraadiga isbedeladani muxuu yahay?
Dimuqraadiga walwalka ay qabaan waxay tahay ninkan runtii oo boostada madaxda u ah ay ogyihiin inuu dadkii dhaqaalaha ku bixin jiray kambaynka madaxweyne inuu yahay. Marka waxay ka qabaan dad badan oo codeeya codkooda inay waqti isbaxaawashantiin, waxay kaloo ka baqayaan in xilligii loogu talagalay tirinta ee dhaafto in doorashadii natiijadeedu noqoto mid dib u dhacdo, in dad badan oo codkoodii meesha ay ka baxaan oo aan si xaq ah aan loo xisaabin. Sidaa daraadeed ayay walwal aad iyo aad iyo aad uga qabaan in arrintan saameyn ku yeelato natiijada doorashada.
Waxaa jira dhinaca kale in jamhuuriguna uu walwal qabo ha uga horeeyo madaxweyne Donald Trump. Waa maxay walwalkoodu?
Xisbiga Republicanka ama jamhuurigii madaxweynaha walwalkoodu waa kala duwan yahay. Xisbiga Republicanka mar walbaba waxay ahaayeen kuwa dhiyo ku najaxa codeynta boostada, sababa jira awood dadku uu codeeyo ah dadka aadaada u ah oo ay u fududeysay inay codkooda ku dhiibtaan boostada. Dadka iyagu uu codeeyo ah dad inta badan ah tabaqada sare ama dhexe oo inta badan aan isku dayin inay tagaan goobaha codka oo boostada u dhiga. Marka weligood waxay ahaayeen kuwa taageera, waxay ahaayeen kuwa ku najaxa. Hase ahaatee madaxweynaha arrintaa lama qabo, wuxuu ogyahay in mawjado badan ay kusoo socoto dad fara badan oo dhanka kale ah ama demoqraadiga ah oo markaa u arka fursad in ninkan meesha kaga qaadi rahay inay soo bixi doonaan codeyn doonaan. Haddaysan goobihii tegin inuu socdo dhaqdhaqaaq dad badan uu ku dhiirigelinaya qof walba intay guryahooda ugu tagaan inay helaan oday oo boostada dheg. Marka cabsidiisa ugu weyn waxay tahay inuu umuuqato mid kulmin doona doorashada.
Waan gartay. Waxaa jiray in toddobaad ama laba toddobaad ka hor kongreska gaar ahaan aqalka hoose gudigiisa kormeerku uu yeeray ninka madaxda ka ah boosada Mr. DeJoy, maxay sidaahdeen sidee loo wada hadlay?
DeJoy wuxuu la kulmay markuu hor fadhiistay in Kongareeska Mareykanka su'aalo aad u fara badan, su'aalaha kama aysan imaan oo keliya dhanka dimuqraadiga Republicanka laftigooda tuun ayay qabaan. Waxaa jira tartanka dhaca sidaa la socoto, ma tartanka madaxweyne oo keliya senatoradii Kongareeska iyo gofornaradii, doorashada waa ballaaran tahay. Marka doorashada ee boostada in badan ayay saameyneysaa, dhan walbana wuxuu dadkiisa ku dhiirigelinaya inay codkooda ku bixiyaan. Marka ninkan wuxuu la kulmay markuu yimi Kongareeska su'aalo fara badan, waxaa culays badan ayaa la saaray, waxyaalaha badan uu bedelay, sababta u bedelay, sababaha salaadii qadar loo qaaday, sababaha saacadaha overtimeka ah, maadaama la filayo wax aad u fara badan, kuwaantiti badan oo malaayiin malaayiin oo mail oo codeyn ah. Waxaas wuxuu bedelay xarumihii lagu qaybinayay ama lagu qaybiyo ama lagu kala saaro warqadaha. Muxuu bixi hore su-aalahaas oo dhan ayuu la kulmay. Hase ahaatee isaga wuxuu qirtay haddii waxaa jiraan in waxaa hirgeli doonin waxa dhan laga noqon doono oo sida u shaqeyn jirtay loo ay u shaqeyn doonto.
Waan gartay. Marka ugu dambeyntii doorashada bisha November iyo kaalinta ay boostadu ku yeelanayso, intaba laakaanaysa
wax weyn kaalinta ay boostadu ku yeelanayso way weynaanaysaa. Boostada inta badan waxay bilaabataa ka hor maalinta codka la ballansan yahay, oo ay bilaabanta ka hor November 3 kor ay bilaabanaysaa. Marka dadka inta badan markay codeeyaan, natiijada habeenkii la xisaabinayo inta badan waxaa la xisaabiyaa maalinta waxay codeeyeen. Waxaa laga yaabaa in maalinta dadka codeeyey uu ninka madaxweynaha wadankan inta badan yeesho, uu dadka u arkaa inuu si fiican uu guul u gaari karo. Hase ahaatee markii lixid la bilaabo codka boostada ama meelka la bilaabo, waxaa dhici karta in arintaa ka duwanaato oo ay qaadato maalmo kadibna meesha ku lus garay, sababtoo ah dad aad iyo aad u fara badan ayaa la filayaa inay codeeyaan. Weliba isteedada qaarkoodna ay fududeeyeen. Marka natiijada la fili karo waxay noqon doontaa laba dhinac, habeenka wixii dhaca iyo asbuucyo hore codka la codeeyey marka la xisaabiyo inay meesha kiimaanka ka kala duwanaan fara badan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay taariikhda adeega boostada Mareykanka iyo kaalinta ay ka qaadanayso doorashada 3-da bisha November ee sanadkan. Taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa inoo haysa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka la filayo inuu Muqdisho uga furmo madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo waxa laga rajeynayo shirkaasi. waxaa dooda ay kala qayb galaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Nuur Sheekh Cusmaan.
waxaana filayaa Ilaahay idinkiisa shirkii dhusamareeb ee 3 oo lagu soo kala tagay oo labada madaxweyne ay ka maqnaayeen in uu u noqon doono dhameystir ama uu u noqon doono mid shirkaas shirka dambeeyay oo masalixdii guud ee dalka xal looga gaaro, oo sidaba sida doorashooyinka soo socota iyo waxyaalaha maaragtay muranka keeni kara mid looga gaaro maaragtay go'aanka madanbeysa oo ay ku wada heshiin doonaan, maadaama oo ay tabasho ay jirtay oo ay wax ka tabanayeen shirkii dhusamareeb oo ay lahaayeen shirkaas dadba wax soo diyaarsaday waxood inay meesha ka soo saartay ay lahaayeen. maanta waxaan filayaa insha allahu tacaala in diblomaasiyiinta caalamkuna ay kasoo qaybgeli doonto shirkaasna uu noqon doono shir fure u noqda xilliyada soo socda insha allahu wadanka mustaqbalkiisu meesha uu aaday.
Maxamed Cabdi Yuusuf.
wallahi fikirkayga waxaan aaminsanayaa waxa buu inka soo baxay waayo madaxda maamulada Jubbaland iyo Puntland سيدي هراي وش هيجان شركة دوسرام وان يتو بعد بحنا إسوس عارين المرتدى إسوس عارين ما حد ما ملاذ سو هاي شيجان إن شركة لغة بعيد دمالقات تري سيد الله هراش واحد لغوي شو إن دمالقات ده سبعش عام كأيو دنيا شكل سياسة الصومالية يرسالي حقوق الشركة فلولي لقرب بين شقادة فلولي حكومة دستة وما شكل بحاجة سيش هيجا حالا في الكراء يعني شو ميشة شو نقطة ما ده بعد ما ملاذ كراء شركة دوسرام تري qayb ta kaaha ay sheegeen oo dhahayn anagu qayb ka mid ah shirka hadda furmaya wuxuu dhahay madaxweynaha iyo labada maamul madaxa ka socota waxa soo dhawaynaynaa bay wasi waxaan sabab u hadlayna Soomaalida ay dhahayn wax ka soo baxay wa taageerina laakiin xamada wax hore aan la siinay shaashayo heshiiskii hore ee doorashadii la leeyahay oo sidii hay'ad miska si la dhigay oo wixii hadda dib wax loogu noqday isan jirin xamada madaxa maamulka Ibrahim Bitula inaysan artida hore aanan meel xuyaa leeyahay oo aqtaa oo kirkirin yihiin hadda saxu soo saay in wali wax isku dhawaasho oo ka muuqan meesha oo wali aad tahay madaba waxa isku dhawaasho oo muuqdaan aan la ilaalin oo sheegna hadda
hadii aan dib kugu soo laabtano Sheikh Usmaan oo dagaysanaysa Maxamed Cabdi Yusuf wuxuu qabaa inay adag tahay in wax la isku waafaqsan yahay kulanka uu ka soo baxo adigana raja ku muuqato
rajada ugu wanaagsan ee muuqanaysa waxay tahay shirki dhusamreed 17 qodob baa laga soo saaray qodobadaas qayb badan oo waxa kamid ah xilligan maanta la joogo aan la jaan qaadi karin oo kulli aan filayo labada maamul goboleed labada mas'uul ee madaxda ka inay ka dideen oo ay waxa weeye ay meesha ay ka boodeen hase yeeshee shirka la filayo inuu ka furmo Muqdisho laba midun buu noqonaya in shirkaas wixii ka soo baxay oo beesha caalamku ay bogaadisay oo ay soo dhaweysay kadibna cadaadis ay ku cadaadinaysa madaxda dawladda iyo maaragtay labada maamul goboleed ee la isu yimaado oo wax loo wada dhanyahay meel loo wada dhanyahay loo wada jaan qaado in aamid uu noqon doono in 17kii qodob ee meesha kasoo baxay lagu la faguro waxyaalaha ay tabanayaan iyo qodobada ay diidan yihiin laga wada hadlo kadib saas lagu socodsiyo 17kii qodob ee kasoo baxay meeshaasna ay asaxsa ku noqdaan iyo inuu noqdo shirkan salaaba shirkaas hore oo dhano mid cusub oo hadda isugu yimaadaan labadan maamul goboleed iyo madaxweynuhu markay wada hadlaan beesha caalamku timaado madaxweynayaashii kale oo isagana madaxweynaha la safnaan ay yimaadaan markaas wax wada jir ah umadu wada leedahay ay kasoo wada baxaan labada mid umbu noqon doona waan aniga isleeyahay waxaana isleeyahay insha Allah uu shirkan wa guuleysan doona waana wax ka waxa ka dhalan doona Soomaali ay u mideysan tahay labadan maamul goboleed oo tabashada muujiyay iyo ashkatada iyo kuwan kale oo hadda madaxweynaha la shaqeynayay iyo macallin dawladda federaalka iyo beesha caalamka intuba waxay ugu dhanyihiin insha Allah taala inay kasoo baxaan baan rajidaasan qabaan
Maxamed Cabdi Yusuf waad maqleysaa sida nuur uu ka dhawaajiyo suurtagal ma tahay in meeshu ka yimaado isu tanaazul iyo aragti midaysan si loo aado doorasho loo wada dhanyahay
maya ana saaxiibka sheekh anas fikradda ku ixtiraamaya iyo muuqata rajada uu muujinayo waxay muuqataa kala fogaansho iyo in darfeed la sii kala aadayo hadii maadaaba ay waxtaan suuro ama wax guud oo fargelin karo interface ay sii jirin habiseynu ka warhay inaan habeen hore ergiga qalmada madow wuxuu ka gudbiyay in si doorashada iyo kala fogaanshaha fikirka afkiidu safiirka qalmada madow ee Soomaaliya u qaabilsan oo saaxiibka dawladda ku hadlayo warqad gudbiyay uu dacwo xafiiska qalmada madow kaga muujinayo uu leeyahay arrimahayaga gudaha uu fargelin ku haya halka waxa kaaga muuqda in darafyadii soo dhawaanta horseed lahaa in si kala fogaanayaan oo qalmada madow ee xafiiska siyaasadda u qaabilsan hawshan inuu hago oo banaanka ka taagan yahay hawlaha socda marka sheekhu rajada uu keenay oo sheegay meesha ay ka muuqato ma garanayo waayo shirkii uu samareeb 1 iyo 2 iyadoo qaabka loo heshiiyay qaab isogol rabin xogada la isku soo dhawaado oo qayb ka mid ah halka samareeb 3 isugu tagtay oo madaxweynuhu hoggaan u yahay uu sareeyo iyo saddex maamul oo sida galmudug iyo qofur galbeed iyo hirshabeelle iyo gudoomiyaha goorta banaadir nooc doorasho ee bay sheegeen tii horena ka duwan oo ka casrisan laakiin nasiib darro haddana waxaa dhacday in la iskala taagay qoladii kale ee maqnaa shirka ka maqnaa ay qaadaceen muddasa ugu maqnaayeen kabacdi waxay sheegeen inay xamar tagayaan haddii haddana madaxweynaha iyo labada maamul ee shirka isugu imaanaya wax ku heshiiyaan nooc doorasho waxay imaanaya diidma karo dhinaca kale ka imaanaysa banaanka waa jirjig meesha la joogo
aniga iima muuqato wax caqabad oo bataatanba ama ha yaraata ama ha badnaatee wax caqabad ah oo shirka hor istaagi karta inay muuqato sababtoo ah markii hore waxay yiraahdeen xukuumad meesha iyadoo aan ka dhisnayn oo dam wixii aan fulinayay lagu heshiiyay xukuumad fulisay iyadoo inay jirin maanta wax la heshiiyay meesha ma yaaleen haddana waxa muuqatay inay tanaasuleen oo ay u muuqato waqtigii dawladda oo gabaabsi ah mandate-ka dawladda oo dhamaaday oo maanta meesha hadda meel lagu kala haray inay jirin xukuumadda ama la soo dhiso ama aan la soo dhisin maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhagan awl qof iyo codba la qabanaya uu tanaasulay oo doorashada dadban in wadanka laga qabto ee shirkiga uu samareeb inkastoo dadka hoggaamiyashii isaga taageersanaa iyo madaxweynaha kaliya ay ahaayeen haddana inuu tanaasulay meesha way muuqataa way mar haddu isagu tanaasulay iyagina way tanaasuleen mar haddii hadda ogolaadeen inay Muqdisho shir lagu qabto saasayba ku tanaasuleen sidoo kale ana waxaan aaminsanahay oo kale dad kale oo waxa jira siyaasiin wadanka saameyn ku leh oo madaxdi hore wadanka soo martay oo waxa weyn kuwa xisbiyada qaar kood inkastoo xisbiyadu weli si rasmi ah u sharciyeysanayn haddana kulligood siyaasadda dadka sheerka ku ahoo dhan in wax loo wada dhanyahay meeshan ay ka soo baxaan
haye maxamed abdi isa
raayis sheekh saaxib ka dooday gurti wuxuu ku celceliyay rajaj jirta iyo istaasul baytir aniga waxa ay muuqataa insan ay bartay la kala taagan yahay waayo faala ma muuqdaan soo dhawaansho ah ama cid tanaasushay iyo wax ay u tanaasushay nimankaas waxaan ogeynay inay xukuumad shaaciye oo timaada oo siyaasadda u hagtay in la helo lama helin weyn ognahay marka rajada meesha uu sheekh saaxib ka muujinayo aanu ma garanayo xitaa hadii lagu heshay haddii heerka laga gaarsiisan yahay ama kulankan qaabka lagu macneeyay dadka qaarkii sidaa dad baheer waxa jira dad aaminsan xitaa inay jiraan ba ku fakaraya sidoo waa wax macquul ah oo jira dadku arkayaan in kulankan lagu macneeyay tarin in kulan reereysan yahay waxba kaga duwan in kulii beelaha Muqdisho ay ku qabsan jireen aba ummada Soomaaliyeed iyo ilaahay ku tahay inay saddex doorasho iyo ummada Soomaaliyeed 4 milyan afka Soomaali ku haashay markii saacadda kala joogta in doorasho mustaqbalka lagu hagaayo inay heshiis ka soo saaraan oo saddex qof oo doorasho ka soo jeedaan saddexdooduba marka samtan baa washeen xaq qabiilka loo fiiriyo hadii xitaa ay ku heshiiyaan doorasho waxaa sii taagan oo banaanka sii jooga oo yana khilaafkoodu uu bilaabmi doonaa baarlamaanka labada gole iyo guddiga doorasho oo yana oo dhan luqad loo isticmaali karo heshiiskooda adhow lagu qancin karaan faham karin qayb aqalka sare banaanka u joogayna ognahay aqalka sare madaxweynuhu kulankii ugu dambeeyay dhusareenka 1 markastu ka soo laabtay wuxuu sheegay inuu dhusareen 3 iyo wixii ka dambeeyay kula soo noqonayo golaha baarlamaanka halkaana ay ka sii taagan tahay khilaaf kale iyo kala fogaansho waayo wax lagu buriyay heshiisyadii hore oo sharci oo loo cuskaday ma jiraan iyo doorashooyinkii guddiga doorashada maana walba inuu madal la sameeyo oo khilaaf horumar ka sii abuurmayo
waxaan siinayaa Nuur Sheikh Cusmaan
baarlamaanka iyo waxa weeye aqalka sare way wanaagsanaan lahayd dr shirkan uu samareeb iyo shirkan kale Muqdishoba intaan la isku mashquulin in baarlamaanka iyo aqalka sare la xaliyo madaxweynuhu uu shirar la yeesho isku soo dhawaadaan markaas taas lagu xaliyo haddana de baarlamaanka waxba kama qusayo heshiis siyaasadeed baa la geliyay waxa weeye maamul goboleedyadu waa system jira wadanka ka sameysan awoodooda leh go'aamadooda leh sharciyadooda leh maanta hadii la isku afgarto madaxweynaha jamhuuriyadda maamul goboleedyada isku afgartaan in guddigii hore ee 16kii la abuuray laga tanaasulo guddi cusub la sameeyo baarlamaanka iyo aqalka sarana ani waxaan aaminsanahay inay waxba ka qusaynin ragga siyaasiyiinta go'aanka ay wada gaareen go'aankaas baa lagu soconayaa doorashadan lagu qabanayaa way aqalka baarlamaanku kulligood iyaga ma dhid ku dhamaanayaan oo waxa weeye ee waqtigooda ragga laga tashanayo ay ka mid yihiin way oo waxa weey doorashada loo abuurayo midiyada loo sameeyayo ayay ka mid yihiin way marka aniga waxaan aaminsanahay rajadu waa wanaagsan tahay maamul goboleedyada iyo kulli madaxweynaha jamhuuriyaddu inay wada hadlaan meel loo wada dhan yahay oo loo wada dhaqaaqi doono way waa wax la doonayo waa wax la isla wada ogol yahay oo cidna gooni ayna u riixanaynin oo way waxa muhiimka ah intaas baan waxaan isleeyahay raj fiican bay keenaysaa waana la israaci doonaa isla
maxamed abdi yusuf adigoo soo koobaya gabadha doodan waan isla soo gaarnay halka maxaad u aragtaa
wax dhaqan sheekh la yaay maayo waa dhaqan soo jireen oo caadi laga dhigtay in baarlamanka iyo sharciyada meel lagu laalo marka doorasho la soo dhowaa waa baarlamanku uu sheegay uu sheegay leeyahay waa laga maarmay oo la xidhay sharciyada doorasho isaga sii gudiga doorasho isaga ogolaashan sii madaxweynaha isaga igmaday maamulada iyo waxa ku shaqeeyay iyaga aqalka sare wakiil ka yeeyeen oo u joogan iyo maamuladu waxay ku joogan rabitaankii maamulada iyo dawladda dhexe ee central committee si ay u wada ilaashadaan umada Soomaaliyeed siyaasadeeda loo hago ee maaha in loo noqdo maamul goboleed iyo governor sanad walba in lagu noqdo dib loo noqdo sharciyada in loo ilaaliyo loo wada shaqeeyo madaxda sare iyo maamulada kulli ee sharciyada aqbalaan oo guddiga doorashada iyo baarlamaanka waxay ansixiyaan laga shaqeeyo baan rabnaa halka waxaan u arkaa in sharciyada dib loogu laabto waxa la ansixiyay 4 sanaba in maandadu siinno hay'adaha sharci-dejinta iyo madaxda sare iyo wakiiladeena siyaasadda waxa ay qabtaan inay gaarsiiyaan xilliga inaga saaraan sirriishinaaga inaga saaraan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo kamid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
مهاتسند سينب أبوكر محمد
حتنا حدين عيه سهايين جلي عينا.
إذاعتيني قلمني مو عن جينتا وسهر عيد النور يعني جو أحد القادر محمد مرسل سمكابو إذن له سدا ينبت جليو.
I'm Bedi fili wa